Šobrīd faktiski tā pakāpeniski arī mēs redzam, ka gan respirātori, gan medicīnas maskas ir pieejamas. Nu, cenas ir salīdzinoši augstas. Respirātoriem varbūt, es teiktu, ir atbilstoši šim produktam, jo tas tomēr ir tāds ar tādu nopietnu aizsardzības jau tādu mērķi, bet ir tie sastopami pat no 2 eiro līdz 8,90. Savukārt medicīnas maskas ir nu, tā aptuveni no 40 centiem līdz 90 centiem pieejamas. Nu, tas ir būtiski dārgāk nekā šādi produkti bija pieejami tirgū pirms šīs Covid krīzes. Bet mums nav nekādas liecības, ka tas būtu kaut kādā veidā saistīts ar mūsu tirdzniecības kaut kādu ļaunprātību. Vienkārši tirgus ir mainījies pēc šīs Covid krīzes un tā milzīgā pieprasījuma kāds radies, tad nu, faktiski tās lētās medicīnas maskas, kādas tās agrāk bija, šobrīd īsti, nu, tā kā dārgākas ir pieejamas vairāk.